Ďakujem za pozvanie, za takú poctu, že môžem hovoriť do vášho života. Tému som dostal, takže je tu isté riziko, že neodpoviem úplne na vaše otázky. Ale môžete mi veriť, že tak ako vy sa modlíte za to, čo sa bude hovoriť, tak a ja som sa snažil počúvať Božieho ducha, že teda čo asi mám povedať. Žiť evanjelium tam, kde sme. Téma znie Žiť evanjelium tam, kde sme. Na prvé čítanie, keď som čítal to zadanie, ak to tak môžem nazvať, tak sa mi zdalo, že dôraz chce byť na tom žiť, kde sme, na tom žiť, že ako teda máme žiť. A ten dôraz je biblický a je určite, ak to môžem tak nazvať, legitímny, teda správny, že máme sa pýtať, ako žiť evanjelium. Z mojej skúsenosti ale vyplýva, že niekedy samozrejme veci, ktoré si myslíme, že sú nejak za nami, že už sme sa ich naučili, že to vieme, sú nie celkom vhodné alebo nie celkom zvládnuté, ako by Boh chcel od nás, alebo náš vodca Ježiš, ako by chcel v danej situácii tam, kde sme, aby sme im rozumeli. Že niečo pochopíme, povedzme, akoby na začiatku nášho kresťanského života a potom s tým, ako sme to tam pochopili, ideme ako, že to vždy tak bude, to sme už pochopili a teraz to vždy tak budeme aplikovať. Asi vnímate, že to nemusí byť celkom správne. Keď sa učíte, povedzme, matematiku alebo chémiu alebo čokoľvek, tak keď ste niekde na začiatku toho predmetu, tak vám dajú nejakú definíciu, možno len intuitívnu. Neviem, či sú to nejakí matematici, ja tomu celkom nerozumiem, ale povedzme číslo. Tak začnete s číslami v prvej triede. No ale potom prídete niekde na vysokú školu a zistíte, že číslo nevieme definovať. Nikto poriadne nevie, čo je to číslo. Prvák používa čísla, dokonca ešte v predškolskom veku sa používajú čísla, ale je to veľký rozdiel. A preto toto je akási apologia, pretože budem hovoriť nejaké základy a ak niekto si povie, tak to sme už počuli, ja dúfam, že tam bude aj nejaké upozornenie na to, že to, čo sme už počuli, je možné rozumieť aj niekde nejakej hlbšej aplikácii. Možno, že by sme múdro mohli povedať hlbšej dimenzii. Wow, také pekné slovo, však? V hlbšej dimenzii, v hlbšom rozmere. Takže žiť evanjelium tam, kde sme, základný text, akési motto. Keď hovorím motto, to je jasné, že nejdem ten text dopodrobna skúmať. Ale prečítam ako text, ktorý sa stále má aplikovať na náš život. A hovorí vlastne o miestach, kde sme, hovorí o živote a hovorí o tom, že ako na to. Hej? V jednom verši. Takže skutky 1.8, ak chcete, môžete si to otvoriť. Ja sa budem snažiť k nemu vrátiť vždy, keď budem hovoriť o tom, že čo to znamená pre tie jednotlivé témy, ktorým sa chcem venovať. Takže skutky 1.8. Keď príde na vás Svätý Duch, dostanete moc. A budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku, v Samárii, teraz pridám, v Slovensku, až do posledných končín zeme. Slovensko tam nie je, hej? Aby sa niekto nezľakol, že mením text Biblie. Ale tam v tých posledných končinách zeme, alebo zeme gule, možno, že by sme dnes povedali, tam Slovensko je. Alebo ak chcete, môžete svoju adresu tam dať, alebo svoje zamestnanie, alebo niečo. Takže tie také témy, ktoré vidím v tom zadaní, v tom žiť evanjelium, kde sme, na prvom mieste si myslím, a to hovorím aj o sebe. No teraz vždy, keď analyzujete situáciu, v ktorej žijete, tak nejakým spôsobom analyzujete svoje čidlá. Hej? Teda čo ja vnímam okolo seba. V cirkvi, vo svete, v zamestnaní, cez nejaké správy, cez rozhovory, možno knihy. Tak tie čidlá mne hovoria, tie moje vnímacie čidlá, hovoria, že kresťania a aj bežní ľudia nevždy vedia, kde sa nachádzajú. Prvý výsledok hriechu, keď čítame Genesis 3. kapitolu, bol, že Adam, človek, sa skrýl a Boh ho hľadal a spýtal sa človeče, alebo Adam, to je to isté slovo, Adam, kde si? A tá odpoveď, ktorú Adam dal práve keď zomrel, pretože Adam je tu mŕtvý, Boh mu povedal, vo chvíli, v ten deň, keď budeš jesť z toho stromu, na mieste, toto slovo na mieste tam nie je, ja to chcem zdôrazniť, zomrieš. Vtedy zomrieš. Adam žil dosť, bol energický na to, aby si uviazal nejaké listie a tak ďalej a potom ešte žil stovky rokov, písmo nám hovorí. Ale duchovne zomrel. V tej chvíli pre ňoho Boh bol cudzinec. A Boh sa pýta, kde si? A jeho odpoveď je veľmi zaujímavá, lebo nám hovorí o tom, ako on to vlastne pochopil. Nehovorí, ja som medzi stromami, tu ma nájdeš, hej, ako pri nejakej skrývačke, ale hovorí, počul som teba. A ty si problém, teraz pridávame. Počul som, že sa tu ideš vyskytnúť, a s tebou mám problém. Hej? Takže počul som, že si v záhrade a bál som sa. Že to miesto, kde sa Adam nachádza, ako to definuje, nie je natoľko geograficky dané, ale je pomenované bojím sa ťa. Zľakol som sa. Bojím sa ťa. Teraz pokračuje, lebo som nahý. Sebouvedomenie, zrazu okolo mňa sú okolnosti, ktoré hovoria, že ja nevyhovujem. Ja sa takto nemôžem ukázať. Tak, ako som, sa nemôžem ukázať. A vôbec nie pred Bohom. A tak som sa skrýl. Adam na to, že práve bol po smrti, odpovedá celkom, by som povedal, dobre. Nepovedal tam, zhrešil som, ani nepovedal, odpusť mi, ani nepovedal, neposlúchol som ťa. On tam charakterizuje svoju situáciu tak, ako by ju možno psychológ charakterizoval. Psychológ by dneska asi nepovedal, že keď počuješ Boha, utekáš. Ale vo všetkých materiáloch sekulárnych, ktoré čítate, kde sa vôbec spomenie Boh, tak cítite, že to je horúca téma a nejak treba buď redefinovať Boha, kto to je, hej, to je niekto, kto je tam niekde ďaleko, koho nevieme dokázať, s kým sa nikdy nebudeme musieť stretnúť. Buď ho definujeme tak, že to vlastne vôbec nie je Boh, alebo si my povieme o sebe, že teda to, čo sa stalo, nie je žiadny problém. Že nie sme nahí a to, kde sa skrývame, to je najprirodzenejšia situácia, že sa tam skrývame. Takže toto chápanie nášho miesta, hovorím ku kresťanom, takže nemyslím si, že naša odpoveď zostala pri tomto, čo tu Adam odpovedal. Ale napriek tomu by som celkom neušiel od toho, ak skúmame a vieme novú zmluvu, tak vieme, že kresťan má dve prirodzenosti. Jednu starú a jednu novú. My vieme to. A v tej starej prirodzenosti, Rímanom 8 je veľmi silne o tom, 7 a tak ďalej, proste list Rímanom od Pavla hovorí o tom, že ak chceme žiť v duchu, musíme túto starú prirodzenosť, ktorá sa volá telesnosť, telo, ale nie organizmus, ale telesnosť, musíme sa s ňou vysporiadávať každý deň. A ak to nerobíme, tak máme myseľ tela a Pavol hovorí, myseľ tela je smrť a to hovorí kresťanom. To nehovorí človeku, ktorý je neznovu narodený, ktorý nie je splodený z ducha. A to miesto, ktoré potom my zaujímame, keď nechávame priestor telesnosti, a môžem vám povedať, že ja o tom niečo viem, čo je telesnosť, a predpokladám, že ak ste kresťania, tak si priznáte, že všetci viete. Ak to neviete, tak niečo nie je v poriadku. Pretože, neviem, to nejdeme riešiť. Ale každý kresťan vie, že toto je sila, proti ktorej sa musí v duchu Božom a v mene Božom stavať. Toto miesto sa nám potom rýchlo definuje na skrývanie, na nesprávne hanbenie. Teraz nehovorím o tom, keď sme správne, keď si opatrný s tým, ako ideme na verejnosť, ako že sa nepretrčame, alebo čo. Hovorím o takom hanbení, kde sa nedokážeme ukázať pred ľuďmi, pred Bohom a tak ďalej. To môže byť výsledkom, že buď sme veľmi namyslení a chceli by sme dokonalé hodnotenie, alebo sme zakomplexované alebo niečo. Proste niečo, to je to výsledok hriechu, že nevieme sa ukázať na pred Bohom ani na verejnosti. Takže to miesto, ako si potom definujeme, napriek tomu, že sme roky znovu narodení, môže byť nesprávne pochopené. Nám sa zdá, že proste normálne sa skrývame ako všetci ľudia, máme normálny vzťah ako všetci ľudia, všetko je ako všetci, ale neuvedomujeme si, že Boh naše miesto definuje inak. A Boh na túto jeho odpoveď sa pýta, a to ti kto povedal? Je inak veľmi zaujímavé. Kto ti to povedal? To, ako my seba vnímame, to vždy nám niekto povedal. Možno, že nie slovami, ale stačí, keď sa na niekoho pozriete a nejak nesprávne sa zaškerí. Už ste to zažili? A už sa cítite, tento ma nechcel. Táto a nechcú. Niekedy sa my zaškeríme na niekoho nesprávne, možno, že nechtiac. A to, čo Angličania nazývajú body language, hej, slovo tela, či ako sa to povie, jazyk tela, tak veľa hovorí o tom, čo si myslíme. Aj teraz ja mám nejaký body language a to niečo hovorí o tom, ako sa cítim a o tom, že či sa to cítim v pohode, alebo som vydesený, alebo ja neviem, čo mám. Proste, niektorí ľudia to študujú a veľa sa o vás dozvedia z každého gesta, čo robíte. Takže trošku by som sa chcel venovať tomu, že čo nám kto povedal o tom, kde sme. Žiť evanjelium tam, kde sme. Kde sme? Vieme, kde sme? Kde si? A možno, že začneme ako dobrí evanjelikáli od toho, ja som na tej a tej adrese. Ja som v tej a tej cirkvi. Ja som v tom a v tom zamestnaní. Ja mám také a také povolanie od Boha. Správne? Veľmi správne. Teraz príde moje ale, to už cítite, hej, že keď to tak dôrazne hovorím, že za tým príde ale. A to ale chce povedať, viem, kde som v dejinách. Viem, kde som v kultúre. Viem, kde som v tom, čo sa nazýva Zeitgeist, hej, duch doby. Nežijem v nejakom imaginárnom svete. Mňa dosť vydesili sekulárni autori, to je už nejaký čas, ktorí analyzujú predstavivosť bežného človeka. Bežný človek v modernej kultúre, západnej, hovoríme samozrejme o západnej kultúre, údajne žije nejaké filmy, ktoré videl. Filmy. Ja nechcem kázať proti filmom, ale ak vás chytí nejaké narratívum, nejaké rozprávanie z nejakého filmu a vy ho celý život podvedome chcete aplikovať, vaše miesto je v tom filme, aj keď ste fyzicky, geograficky na nejakom GPS mieste, ale v hlave ste inde. To je bežná poznámka kazateľov. Sestry, nebuďte v kuchyni a nevarte polievku práve teraz. Hej. Skoro by som sa spýtal, kto varí polievku doma. No, nejdem tak ďaleko. Hej, toto je bežná poznámka. Ale kto sa nás pýta, kde sme v kultúre? Nám sa zdá, že to, čo je tu kultúrne prítomné, cez literatúru, poéziu, internet, históriu, politiku a tak ďalej, že to je samozrejme, tam sme. A teraz otázka je, viem, kde som? Ježiš, keď píše list, teda Ján písal, ale Ježiš diktoval Duch Boží do Pergamu, tak v Zjavení 2.13 hovorím, viem, kde bývaš. Viete, ako to pokračuje? Viem, kde bývaš. Tam, kde má Satan svoj trón. Viem, kde bývaš. Satan má tam svoj trón. Niekedy si myslíme, že proste my vieme, kde sme a že stačí sa nejako poriadne zaprieť alebo posnažiť a že my vieme, ako žiť evanjelium na mieste, kde sme. Samozrejme, že je tu ešte jedna veľmi dobrá otázka, že či vôbec to miesto, kde sme, je Bohom prijaté. Niekedy sa dostaneme vo svojom živote na miesto, kde sme vôbec nemali byť. Hriechom. Ale už sa to nedá zmeniť. Je tam akýsi háčik, že jednoducho späť to už nepôjde. Ak sa to nedá zmeniť, asi tam, tak Boh to tvoje miesto, kde si nemal alebo nemala byť, vie odpustiť a prijať. A máš tam zostať. Ale niekedy sme na mieste, kde jednoducho by sme odtiaľ mali odísť a chceme tam žiť evanjelium, tak jednoducho za žiadnu cenu to nepôjde, lebo ja to miesto musím zmeniť. A ja teraz to nekážem, že máte zmeniť svoje miesto, to nech Duch Boží vám každému aj mne povie, kde mám byť. Ale toto je prvá otázka. Že možno je situácia, že tam, kde som, už je to zamestnanie, možno, že manželstvo, že som tam nikdy nemal byť, v tom manželstve. Alebo som sa niekde odsťahoval a tam som nemal byť. Niektoré veci sa nedajú zmeniť. Ja si nemyslím, že ak niekto súbi do manželstva, ktoré nebola Božia vôľa a začalo, ja neviem ako, hej, takže teraz sa má rozviesť. Rozvod je ďalší hriech, takže neriešme hriech hriechom, ale povedzme to Bohu. Hej, Bože, príjmi ma tam, kde som. V prvej cirkvi sa asi hodne mužov obrátilo, ktorí boli s mnohými ženami, s viacerými ženami ženatí. Keby ich boli vyhodili z domácnosti, tak tie ženy sú odsúdené v podstate na smrť. Hej? Tak, no. Trošku to priťažujem, ale rozhodne, že tá sociálna situácia nebola taká ako dnes, že keď sa rozvediete, no, tak máte všetko zabezpečenie bez problémov. Rodina bola sociálna sieť. No, takže toto nebudeme riešiť len preto, aby bolo jasné, že z niektorých situácií sa nedá vrátiť, ale musí ju Boh prijať. Ak chceš žiť evanjelium tam, kde si, a má prísť na teba moc Ducha Božieho, aby si bol ale bol svedkom, tak musíš sa spýtať, Pane, som tam, kde ma chceš mať. Ak viem, že tam nemám byť a nedá sa to zmeniť, prosím, odpusť a príjmi ma tu, kde som. Vaše spasenie nie je z toho, že sme presne, kde by sme boli, keby sme v živote neboli hrešili. Keby som ja nebol v živote hrešil a vymýšľal z prostosti, prepáčte, tak možno som celkom inde. A čo teraz? Tak teraz by som tu nemal kázať, hrať sa na svedka Kristovho, hej, akože ja som kazateľ, ja vám hovorím, čo Boh chce od vás, no to je poriadna drzosť, ak som nie úplne v poriadku však. No ale túto drzosť, aj tu, viete, Ježiš hovoril o drzosti, keď idete pýtať v noci od priateľa niečo. Takže slovo drzosť alebo nevychovanosť tam je a viera sa niekedy prejavuje nevychovanosťou. Takže táto nevychovanosť, drzosť, že ja si to dovolujem, je tu len preto, že ja verím, že mi odpustil. A že som na mieste, ktoré Boh prijal. Že nie je úplne ideálne, kde by som bol, keby som žil od začiatku, ako som mal, ale Boh ho prijal. Mám pokoj v tom, že som tam, kde ma Boh chce mať. To je osobné, ale ja som spomenul, že potrebujeme rozumieť to spoločné miesto, kde je môj národ, kde je moje mesto, kde je moja kultúra, kde je moja myseľ. Imaginácia viery je úžasne dôležitá. Písmo nám hovorí, že to, čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú, sme nevideli, nepočuli, ani si to nevieme predstaviť mysľou bežnou, ale to pokračuje. Ale Boh nám zjavil. Ak sme plní vizualizácie, to je moje rozlišovanie medzi vizualizáciou a imagináciou. Toto asi nie je slovníkovo podložené v slovníku slovenského jazyka. Ale myslím si, že keď sa nad tým zamyslíte, tak vieme to pochopiť. Keď si niečo vizualizujete, nejakého človeka, tak má fúzy, vlasy, farbu, všetko je vizualizované. Má to nejaké tvary. Keď poviete malému dieťaťu, aby si predstavilo krásnu princeznu, no tak nebude vedieť hneď povedať, že ako vyzerá, ale vníma, že to je niečo krásne. Imaginácia nie je nakreslená. Imaginácia je duchovná predstavivosť, kde vnímate niečo bez toho, aby ste to vedeli nakresliť. Keď nám Boh zjavil v duchu, my to nevieme vizualizovať a nafilmovať to, alebo nakresliť, alebo niečo proste vidieť, tu určite neplatí, že raz vidieť je ako stokrát počuť. To platí vo vojenstve. Hej? Keď idete nejaké mesto dobíjať a máte mapu pred sebou, tak určite opisovanie toho vám nepomôže. Ukážem, mám mapu a viete, kde ste. Tam to určite platí. Ale v duchovnom živote vidieť často zabíja imagináciu. No, ja som, tá kniha, ktorú som spomínal, že ma tak akože vydesila, to je trošku hyperbolizované, no ale vážne som sa tým musel zaoberať. Tu napísal americký autor Postman, pokiaľ viem, nie je kresťan, alebo nebol kresťan, neviem, či žije. A tá kniha, možno, že ju poznáte, sa volá Uzabávaný na smrť. Uzabávaný na smrť. A on hovorí, ako vizuálne vnemy už u detí, potom u dospelých, ničia vôbec schopnosť argumentatívne myslieť. A môžem povedať, že určite ničia imagináciu, ktorú potrebujem ja a ty, aby som počul a vedel, čo Duch Boží hovorí o tom, kde som. Aby som si nepredstavoval nezmysly o svojom umiestnení. O tom, kto som, kde som a či sa skrývam, alebo naozaj som tam, kde ma Boh chce mať. To oslobodenie vnútorné, vstúpiť do priestoru historického, kultúrneho, geografického, národného, cirkevného, ja neviem ešte, aký mám menovať, možno umeleckého, aby som tam vstúpil ako Božie dieťa, na to potrebujem Svätého Ducha, aby sa ma zmocnil. Keď hovoríme o tej moci, ja tam v tom prvom čítaní toho 8. verša sme čítali, že keď príde Duch na vás, Duch Svätý, dostanete moc. Zdá sa mi, a znovu to je to, čo mne sa zdá, ak je to u vás inak, tak chváľte Boha, že my hneď skočíme na to, dostaneme moc. Ale to príde na vás aj z kontextu, aj z toho slova môže vyplývať, ale viac z kontextu, že ten duch sa vás zmocní. Najskôr musím byť niekomu poddaný, najskôr musím zažiť na sebe moc, ktorá ma, povedzme, zlomí, alebo zmodluje, alebo proste nejakým spôsobom uschopní, zmení. A potom môžem rozmýšľať, či ja mám moc. Moc v ruke teroristu vieme, ako vyzerá. Každý z nás bez zmeny, ktorá vyplýva z moci Svätého Ducha, je terorista. Ja nevrajím, že každý z vás hodí bomby a každý chce niekoho zabiť. Ale keď ja prídem k človeku, ktorý potrebuje nejaké vnútorné povzbudenie, potešenie alebo lásku, a ja prídem k nemu naštvatý alebo poviem nejakú nerozmyslenú vec, zažili ste už takýto teror? Dá sa to nazvať teror? No ja by som to nazval teror. Viem, že sú ľudia, ktorí sú nie až tak citliví na to, čo niekto povie, a to sú v istom zmysle šťastní ľudia, lebo netrpia toľko. Problém je, že asi aj nemajú takú empatiu, že sa nevedia vcítiť do toho, čo niekto trpí. Ale takýto duchovný terorizmus medzi kresťanmi podľa mojich čidiel je rozšírený. Neviem, či ste proti. Možno, že u vás nie. Ďaká Bohu, ak nie. Cítite, že tu nikdy nikto, alebo ešte vás nikdy nikto vám neublížil v tom zmysle, že nerozumel vám, alebo nechcel vás pochopiť, alebo povedal nejakú vec, ktorá vás riadne zabolela, alebo urazila, alebo čo. Ja nechcem povedať, že sa právom urážame. Každá urážka je hriech. Môj hriech. Ak sa urazím na tom, čo robíte, moja urážka je môj hriech. To neznamená, že ste dobre urobili, ale musím si najskôr riešiť moju urážku. Moja urážka nie je výhovorka, že to je váš problém, lebo vy ste mňa urazili. Toto sa kresťania často mýlia, lebo Ježiš veľmi vážne povedal, že beda tomu, skrze koho prichádza urážka. Pohoršenie. To pohoršenie je potknutie alebo urážka. Takže áno, ak ja vás urazím môjim hriechom, tak Ježiš hovorí bedami. No ale vaša urážka zostáva urážkou. Váš hriech zostáva hriechom. Preto je to tak desné, lebo ja som spôsobil, alebo mohol som spôsobiť vašu večnú smrť, vaše zahynutie, tým, že som vás urazil. No ale vy nezahyniete, pretože ja som vás tam poslal, pretože ste sa urazili. Takže kresťan si musí zakázať urážať sa, lebo ak sa urazí, tak pravdepodobne nie je na mieste, kde má byť. Súhlasíte? Ak ja vás urazím ako cirkevný pracovník, alebo ako otec rodiny, alebo ako, ja neviem, kde som, čo som, nech som predseda nejakého výboru, alebo kde. Ak niekoho urazím, ten človek ma bude obchádzať a už nie je, kde má byť. Alebo kde by mohol byť. Už nie je slobodný. Takže urážka je hriech, ale ja si musím dať pozor, aby som neurážal. Dosť dlho hovoríme o mieste však, že kde sme. Preto o tom toľko hovorím, lebo sa mi zdá, že tieto veci sa zdajú samozrejme, žiť evanjelium tam, kde sme. No ale ja by som sa spýtal, tak ako sa Boh pýtal v záhrade Éden, kde si? Vieš, kde si? Viem, kde som. Viem, kde som o svojom duchovnom vývoji. Rozumiem tomu, aké je miesto. Ešte to je sproblematizované aj tým, že povedzme Slovensko, keď som sa ja obrátil, a dnes, to sú dve odlišné miesta. A neviem, či sa vám nestane, že na nejakom mieste sa správate ako pred niekoľkými rokmi a potom niekedy vás to vyfacká, že počkaj, tu je iný riaditeľ. Tu je iný program výrobný. Tu sú iné pravidlá vzťahov. Všetko je inak. Ale ty žiješ, ako keď si sa obrátil. Tak si to preskúmaj. Slovensko je iné, kultúra je iná, technika je iná, technológia. My sme nesnívali o internete ani o mobiloch alebo o niečom. Všetko je inak. Kde sme? Žiť evanjelium tam, kde sme, ja by som povedal, kľakni doma. Povedz, Pane, som kde ma chceš mať a povedz mi, čo si o mojom mieste mám myslieť. To je ťažké a chce to Ducha Svätého, preto som čítal o Svätom Duchu, lebo Ježiš povedal, Ján 4:24, kto chce sa kláňať Bohu, musí sa mu kláňať v duchu, teda musí byť aktivizovaný jeho duch, to je samozrejme skrze Ducha Svätého, ale to je jeho duch, a musí to byť pravdivo. Pravdivo znamená, že nie som tak podvedený, že Boha oslovujem, ako keby som bol niekde na vrchole Alp, ale v skutočnosti som pri mŕtvom mori. Že si myslím o sebe, že ja neviem, som spravodlivý, alebo že som v práve, alebo že kto vie čo. Niekedy som opačne, že si vyčítam, čo si už nemám vyčítať. Mám pocit hriechov, ktoré už mám dávno odpustené, alebo nevie to ku mne preniknúť. Počúvaj, už som ti to dávno odpustil, tak už prestaň o tom stále mlieť dookola. Máme inú agendu, máme čosi iné robiť. Všelijaké veci existujú, že sa mýlime, kde sme. Stráši svoju imagináciu. Ak čumíš príliš do internetu, prepáčte za také hrubé slova, možno, že by som si to tu nemal dovoliť. No, keď veľa pozeráš filmy, televízor alebo internet, daj pozor, aby tvoja vizualizácia nezničila tvoju imagináciu. Ak si kľakneš po filme a sa ti film premieta a nevieš si predstaviť, že Božia sláva, Boh nemá fúzi ani neviem čo, ale proste vnímať Božiu slávu, tak niečo je nie v poriadku, lebo sa modlíš z toho filmu. Stalo sa vám to? No, mne sa to stalo. Evanjelium. To je ďalšia vec, ktorú si myslím, že v tom zadaní žiť evanjelium tam, kde sme. Ak vieme, kde sme, že nám to Duch Boží zjavuje a naozaj poznáme pravdu, aj keď nie úplnú, nemyslím si, že úplne vyčerpávajúco môžeme poznať pravdu, asi by sme to nezvládli. Ja si myslím. Keby nám Boh úplne zjavil, že čo sa tu deje okolo nás a tak ďalej, ja mám dojem, že bola by panika medzi kresťanmi. Neviem, kto z vás, aký je vyspelý, možno, že nie, ďaká Bohu, ak ste takí, ale ja mám nejaké tušenie, že by sme sa vyľakali. Ale potom tá téma, ktorá tam ešte v tom zadaní je, je evanjelium. A zase, si povedete, evanjelium, tak ak niekto nevie, čo je evanjelium, tak môže byť kresťan? Tak odpoveď je nie. Ak niekto nevie, čo je evanjelium, nemôže byť kresťan. No a teraz prichádza ale. Evanjelium, ja vám dám dve miesta v písme, ktoré mňa oslovujú v tomto zmysle. Evanjelium, taká bežná alebo najčastejšia definícia je Rimanom 1:16-17. Predpokladám, že viete spájate. Nehambím sa za evanjelium Kristovo, lebo je to moc na spasenie každému veriacemu najskôr. Židovi a potom aj pohanovi, Grékovi, proste aj Slovákovi. Toto je nádherná definícia a určite ju potrebujeme poznať. Neviem, či niekedy nám príde na myseľ definícia z listu Hebrejom z 1. kapitoly, 3. verš. Niekto? No, nebudem vás skúšať, som tu raz za uhorský rok. Nie, že by som tu chcel byť častejšie, ale proste... Viete, niekedy človek naozaj nevie, čo môže povedať, lebo často kresťania sú šikovní interpretovať veci. Hej? A vy spravíte nejakú nejapnú poznámku a ľudia si povedia, aha, tak toto tam chcel povedať. Snažím sa hovoriť naozaj to, čo chcem povedať, a nie nejaké bočné hej, koniec poznámky po čiarov. Poďme na list Rimanom. Hej, sme hovorili o definícii, ktorá hovorí o spasení pre každého. To znamená, že mohli by sme povedať, že to, čo tam Pavol hovorí, je: človeče, aj ty si ten každý a môžeš evanjelium prijať osobne a budeš zachránený. Sláva Bohu. Ale list Hebrejom, 1. kapitola, 3. verš, hovorí: on, teda Ježiš, Boží syn, on je odblesk Božej slávy, teda jeho slávy, obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojim mocným slovom. A teraz, keď vykonal očistenie, a tam by malo byť, keď si, alebo sebe vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici velebnosti na výsostiach. Keď pre koho urobil očistenie od hriechov? Pre seba. Ježiš to urobil pre seba, aby mohol vládnuť na tejto zemi. To je iná definícia evanjelia, ktorá sa mi zdá, že medzi nami pietisticky orientovanými kresťanmi nie je až taká populárna. Dovolím si to povedať. No, ak je tu populárna, tak ja to beriem späť. Ale predpokladám, že tie moje čidla nie sú úplne na nič a že to, čo počúvam, je vždy: človeče, rob to, desi a osobne. Áno, máme byť osobní a určite sa nemáme vrátiť pred reformáciu, ktorú si budúci rok budeme pripomínať, a všetko nechať na cirkev alebo na niekoho a my sme z toho vonku, lebo to spraví kňaz alebo niekto iný. Tak toto som nepovedal, ale my sme to hodili úplne na opačnú stranu a zabudli sme, dovolte mi to tak povedať, že evanjelium, v centre evanjelia je Ježišova vláda. Evanjelium kráľovstva. Ježiš bude vládnuť a to evanjelium sa splní, či ja tam budem, alebo to bude bezo mňa. A tento rozmer evanjelia, keď chceme žiť evanjelium a máme byť, komu máme byť svedkami? O svojom spasení? Ako sme to tam čítali v tom 8. verši 1. kapitoly skutkov? Pre koho máme byť svedkami? Že ja som taký posvetený, alebo že moja cirkev je taká dobrá, alebo že ja už som pokročilý kresťan, alebo že ja viem odpovede. Svedectvo Ježišovi, ktorý sedí na tróne a prichádza vládnuť. A táto obrovská, toto obrovské víťazstvo, toto neskutočne veľké, teraz nám chýbajú slova, mega víťazstvo. Angličania majú jedno pekné slovo ultimate. Hej? To znamená neprekonateľné. Niečo, čo už za to sa nedá ísť. Ultimate victory. Posledné, nemožné, neprekonateľné víťazstvo je tvoj hrdina Ježiš. Niekedy, neviem, či je to vaša skúsenosť, ale ja, keď chcem povedať Ježiš s takým, s takou úctou, čo, akej som schopný, tak si ho musím ako si pomenovať nie po slovensky, ale povedzme po hebrejsky. Yeshua. Lebo to Ježiš, ľudia, ja neviem, za každým týmto je Ježiš. No. Pán prišiel a nechal sa ukrižovať nahý, aby tú hanbu zniesol, tak si nemyslím, že teraz za každým Ježišovaním uráža a každého ide napomínať. Niekedy si myslíme, že žiť evanjelium je každého napomínať. No tak to asi nie. Či si myslíte, že to každého napomínať je? Žiť evanjelium. Treba mať odvahu občas napomenúť, povedzme, alebo povedať, čo si myslím, ale ak budete stále hovoriť, tak ľudia sa vás budú strániť. Ja neviem, či to je práve. Ak je to vaša cesta, prosím. Ale, no. Ja by som to povedal takú vetu, taký výrok, ktorý si myslím je veľmi dôležitý. Keď tvoje srdce je plné Svätého Ducha, tvoja myseľ je plná Ježiša. Je plná Ježiša. Keď tvoje srdce je plné Svätého Ducha, tvoja myseľ je plná Ježiša. Toto je omyl často letničného hnutia. Že si myslíme, alebo myslia, ak som ja nie letničiar, že keď som plný Svätého Ducha, tak som plný myslenia na Svätého Ducha. Ano, máme vedieť o Svätom Duchu, preto o ňom čítame, písmo ňom hovorí. Ale Ježiš hovoril, keď on príde, koho oslávi? Mňa oslávi. Koho? Ježiša oslávi. Ak pre teba Ježiš nie je najväčší hero, najväčší hrdina, niekto, o kom sa dá rozmýšľať dňom a nocou o jeho ukrižovaní, o tom neskutočnom víťazstve, teda skutočne, to je len hyperbola neskutočná, to je až príliš skutočné, diabol to vie, ale o tom obrovskom víťazstve sa ti nechce rozmýšľať, lebo ty už si ďalej ako kríž, tak ťa varujem, nič ďalej nie je ako kríž. Ježiš sa zrejme celý život pripravoval na to, tam asi kríže stáli dosť často v Ríme. A keď videl ľudí, ktorí boli krížovaní, tak vedel, toto je moja cesta. A raz to vyjadril Lukášovi a povedal, ja som stiesnený, alebo opantaný, alebo proste stlačený. Možno, že by sme moderne povedali, že deprimovaný, ak to nechceme do psychológie príliš za... Kým sa tento krst, či myslel kríž, kým sa to nestane. Hej, tam to ako si z neho vyšlo. Hej, že toto je predo mnou a toto sa musí stať. Evanjelium, áno, je to o tebe a o mne, či som sa obrátil. Rimanom 1, 16, 17. Ale ľudia potrebujú vnímať na tom mieste, kde som ja a kde si ty, že moje obrátenie je maličká mikročastica obrovského programu, ak chcete moderne, metanaratíva historického. Evanjelium je jediné metanaratívum, prepáčte, rozprávanie alebo príbeh, do ktorého všetky naše príbehy majú zapadnúť. No, metanaratívum je rozprávanie, ktoré je nad všetkými rozprávaniami, nad všetkými príbehmi. A my do neho chceme zapadnúť. A to ja musím vnímať, ak moje srdce je plné Svätého Ducha, moja myseľ je plná vlády Ježiša Krista. Že to chce proces, ja sa priznávam. Ja som starý človek už, ale nemyslím si, že som zvládol. A nemyslíte si, že keď toto hovorím, takže ja každú chvíľu hurá oslavujem Ježiša. Žiaľ, ale Duch Boží na mne pracuje a preto príde na vás Svätý Duch, aby sa toto začalo diať. Lebo ak to začneš sa siliť do toho, no tak sa vysilíš. Rýchlo sa vysilíš. Byť svedkom Ježišovi, o Ježišovi, bez moci Svätého Ducha je rýchle vysilenie, alebo potom sa dostaneš na miesto, kde si vymýšľaš o sebe, aký si, alebo aká si, a v skutočnosti je to celé podvod od diabla. C.S. Lewis napísal jednu takú úvahu, Undeceptions, mne sa páči ten slovenský názov, odpodvedenie. Keď ste podvedení a niekto vás odpodvedie. Neviem, či sa to dá preložiť. Undeception, odpodvedenie. Takže Duch Svätý nás odpodvádza. My všetci sme nejako podvedení, tam, že si myslíme, kde sme a čo s nami je. A on nám otvára myseľ a robí to postupne. Takže ja sa priznávam, že si nemyslím, že som úplne do čista odpodvedený, ale chcem, aby to tak bolo, lebo chcem, aby môj najväčší obdiv, môj najväčší hrdina, moje najväčšie obdivovanie bolo Ježiša. Druhá Tesalonicanom 1.10 hovorí, že keď príde Ježiš, takže budú nad ním žasnúť všetci. To je krásny text, nájdete si ho doma. Druhá Tesalonicanom 1.10. Bude obdivovaný, alebo nad ním sa bude žasnúť. Kto to je? Budeme žasnúť? Budeme. Myslím si, že áno. A teraz prichádzam k tomu, čo asi bolo zadanie pôvodne. Život. Hej, žiť. Žiť môžeme vidieť v dvoch takých fázach. Vznik života, teda musím byť znovu narodený. Hej, musíte sa narodiť znovu. Ján 3.7. To povedal pán Nikodémovi. Ale život, potom v listoch to čítame, že život je aj séria rozhodnutí. To písmo nazýva kráčať. Hej? A Galatianom 5.25, to je veľmi zaujímavý text, ak žijeme v duchu, aj kráčajme v duchu. Inými slovami, je možné mať život z Ducha Svätého a robiť rozhodnutia, to sú kroky, ktoré nie sú z Ducha Svätého. Asi ste to už ikskrát počuli. Ale myslím si, že to stále si musíme pripomenúť, pretože tu sme pri tom, ako zase anglické prirovnanie použijem, kde sa pneumatika dotýka cesty. Proste to je tam, kde sa to deje. To, kde sa to deje, sú naše reakcie, naše rozhodnutia každodenné. My sme sa, predpokladám, naučili ako evanjelikáli čítať Bibliu, interpretovať Bibliu osobne, žiť podľa písma, čo najlepšie vieme. Ale nezdá sa mi, že sme zvládli celkom interpretácie našich každodenných udalostí. Inak je to veľmi nebezpečné, lebo niekedy si môžete myslieť, že Boh niečo robí a v skutočnosti je to pokušenie od diabla. Niekedy si myslíte, že to, čo sa stalo, je potvrdenie, že a to dobre robíš, alebo niekedy opačne, že to je výstraha, no ale v skutočnosti to nie je výstraha, je to prekážka od zlého. No, to bežne je s chorobami. Niektoré choroby sú na smrť, proste pán ťa chce odvolať a môžeš sa umodliť na smrť a zomrieš a proste nebude zdravý. Niektoré choroby sú na Božiu slávu, to tam vidíme. No ako to vieme? Duch Svätý, keď príde Duch Svätý, keď sa ťa zmocní, tak môžeš počkať na dôležité interpretácie. Neviem, či máme ísť do úplných podrobností. Niekto išiel tak ďaleko, že sa pýtal ráno, aké si má ponožky obuť. Hej, tak asi to je Duchu Svätému jedno, predpokladám bežne. Ale dôležité veci sa pýtame. Pane, kde som? Hej, toto v písme nie je, kde som? A pán sľúbil, že Duch Svätý nám dáva uistenie o tom, že sme Božie deti, teda nemusíme sa skrývať. Sme Božie deti, sme prijatí. Prijatie je veľmi dôležitá. Tý bod, ktorý vyplýva z moci Svätého Ducha. Si prijatý, si prijatá. Si na tom dobre. Ospravedlnenie znamená, že si správne na tom. Keď to slovo ospravedlnenie chápeme už veľmi nábožensky. Ospravedlnenie znamená správny. Prijatý. Vhodný. Vedie nás do pravdy, o tom sme už hovorili, Svätý Duch, Ježiš hovorí, že vás uvedie do každej pravdy, to znamená, ak niečomu nerozumiem a potrebujem to rozumieť, to neznamená, že budem vedieť infinitesimálny počet matematiky alebo rozumieť teórii relativity. Ak to nepotrebujem pre svoj život, tak nečakajte, že Duch Svätý vám teóriu čísel odhalí. Ale pravdu, ktorú ja potrebujem, mi dá rozumieť. Zjavuje nám budúcnosť, to tam tiež pán povedal v 16. kapitole Jána, 13. verš. Už som citoval 1. Korintianom 2, že čo oko nevidelo a tak ďalej, on nám to zjavuje. To je aj budúcnosť, ale aj prítomnosť, proste veci, ktoré ľudia bežne nerozumejú, že to tam je, taká sila alebo taká pravda, on nám to odhaľuje. A keď sme prenasledovaní, lebo aj dnes v tomto demokratickom slobodnom svete je prenasledovanie kresťanov, aj keď nie politické, vďaka Bohu, ja netúžim po ňom, ale nejaké prenasledovanie existuje. A Ježiš povedal, netrápte sa, v tej chvíli vám duch dá, čo máte povedať. Toto sa nemá aplikovať na kázne, mimochodom. Ja som počul veľa, kedy brat to hovorí, že ja sa nepripravujem, lebo mne duch dá za kazateľného. Skôr by som povedal, že vždy to bolo veľmi, veľmi trápne. Neviem, či vždy, ale proste toto nie je o tom, že sa nepripravuje na kázeň. Tam nie si prenasledovaný. Hej. Tam, to, že ja tu stojím, je vaša podsta pre mňa, že teda chcete počuť, čo Boh chce zo mňa môže povedať. Ale pri prenasledovaní, keď ťa pozvu niekam, alebo sa dostaneš na koberček pre tvojho riaditeľa, alebo pred otca, ktorý je bezbožný a ty si uveril ako dieťa, tak tam môžeš počítať, že v tej chvíli Duch Boží ti dá, čo máš povedať. Rozumieme? Duch Svätý je tam, zase k tomu anglickému prirovnaniu, kde sa pneumatika dotýka zeme. Potrebujeme vedieť, kde sme, potrebujeme vedieť kultúru a históriu a Bibliu poznať a mnoho teoretických vecí, ako sa dá, ale ani všetky vedomosti na svete nezabezpečia, že vo chvíli, keď sa niečo deje, budeš vedieť zmobilizovať to, čo práve potrebuješ. Zistili ste to? X krát som si povedal, no že mi toto nenapadlo vtedy. Keď sa niekto posmieva alebo povie niečo protikresťanské, tak potom rozmýšľať o tom, čo to tam bolo. A si poviete, na to je veľmi dobrá odpoveď. No ale príležitosť je preč. Pneumatika je už oveľa ďalej. Možno, že Duch Boží nechcel, aby si múdro odpovedal, hej? Že si mal vyzerať ako somárik. Prečo nie? Ale možno, že keby som sa bol na ňo spoliehal a rozumel, tak mi z toho zásobníka mojich skúseností, vedomostí, múdrosti, ja neviem čoho, hej, slávy, v tej chvíli dá to, čo potrebuješ. A o tom je život. Že robíme zásoby, písmo, skúsenosti a tak ďalej, ale v tej chvíli, keď žijeme, keď sa rozhodujeme, keď odpovedáme, keď reagujeme, potrebujeme, aby bol na nás Svätý Duch, aby jeho moc bola na nás, aby sme vedeli reagovať. Ale najskôr musíme byť obývaní a zmocnení, obývaní Svätým Duchom, aby sme my mali moc. Mať moc bez toho, aby sme boli zmocnení, je terorizmus. Nežiadajte moc, ak nemáte, ak nie ste zmocnení, ak nie ste poddaní. Takže ja to zhrniem. Žiť život, alebo žiť evanjeliu na našom mieste, znamená byť na mieste, ktoré je od Boha, prinajmenšom prijaté, ak sme sa tam dostali hriechom, a vedieť alebo poznať to miesto podľa našej najlepšej možnosti. Nikto z nás, predpokladám, nebude úplne rozumieť svetu, okoliu, ľuďom a tak ďalej, svojmu životu. Ale pokiaľ je to možné, tak sa nemáme nechať bulíkať kultúrou, filmami, politikou o tom, kde sme. Duch Boží ti povie, kde si, s tým, že použiješ aj kultúru, aj umenie a tak ďalej, to nie je o tom, že to nepoznáš, ale musíš vedieť, kde je pravda a čo je podvod. Druhý bod, ktorý sme hovorili, je, že žiť evanjelium znamená byť nadšený Ježišom Kristom. Evanjelium je o jeho vláde. Ak chceme byť svedkami, musíme byť ním nadšení. Krížom. Nič väčšieho Ježiš neurobil ako ukrižovanie. Áno, on vládne. Bude vládnuť všetkým bytostiam, všetci budú pred ním kľačať. Ale všetci ho budú oslavovať za to, že je ako baránok zabitý na tróne. Prečo? Lebo kríž je jeho vrchol víťazstva. Obdivujeme ho? Ak nie, nečudujte sa, že evanjelium nežijeme. Ja môžem žiť vtedy evanjelium, keď ho obdivujem. Lebo inak je to o mne. Áno, ja mám byť obrátený, ale evanjelium nie je o mne. Evanjelium je o obdive pána Ježiša, Mašia, Ješua Hamašia, tu ste pekne hebrejsky spievali, páčilo sa mi to, mám rád hebrejčinu, ale niekedy potrebujem si pomenovať Ježiša iným menom, aby, teda tým istým, len inej reči, aby som cítil, že to je niečo zvláštne, to je niečo veľké. Ak to nemáte, ten problém, ďaká Bohu. Žiť evanjelium znamená mať vedenie duchom. Tí, ktorí sú vedení duchom, tí sú synovia Boží. To neznamená, že vždy viem, ktorý krok mám urobiť. Tamto vedenie je tým, že nemám zlé žiadosti, že duch Boží potláča, či respektíve umrtvuje, to je slovo biblické, usmrcuje moje zlé žiadosti. A keď mám žiadosti, ktoré mi duch dáva, tak sa rozhodujem podľa tých túžob. To neznamená, že vždy musím mať proroctvo, že či mám ísť doprava, doľava alebo niečo. Ale proste to vedenie je vedenie túžbami, ktoré sú z ducha. Duchovné žiadosti, to je vedenie duchom. Ďakujem za pozornosť, ešte budem sa modliť. Pane, hovorili sme o veľkosti tvojho víťazstva. Slova nestačia, moje skúsenosti na to nestačia, ale hovorili sme o tvojom duchu. Nech on doplní, čo chýba. My sme žili na správnom mieste a rozumeli tomu miestu, obdivovali teba a počúvali hlas Svätého Ducha. Amen.